Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі і сэнсы пятніцы 29 ліпеня.
Аташэнне Зялянскага гатовае замірыцца з Лукашэнкам, гутарка з Яўгенам Магдам.
Я не стану дорікати громадянам Білорусі за те, що вони не перехоплюють в польоті російські ракети. Я розумію, що це неможливо технічно.
Хаймарсы дзяўбуць. Антонаўскі мост. Расказваем, чаму гэта боль для войскаў Расіі.
Удары па Антонаўскаму мосту – это спосаб ведзення асіметрычнай вайны.
Недотыкальная священная живёла. Ці можна критиковать Светлану Тихановскую?
Тех, кого совсем не критикуют, мне кажется, это как раз грустно. А если тебя все критикуют, нормально, значит, ты всех интересуешь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшага часу.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За 5 месяцаў з тэрыторыі Беларусі па гарадах і вёсках Украіны выпусцілі звыш 600 ракет. Амаль тры дзясяткі прыляцелі толькі 28 ліпеня, і не ўсе яны былі перахопленыя украінскім СПА.
Нягледзячы на абстрэлы, афіцыйны Кіеў працягвае ў адказ паводзіць сябе досыць асцярожна. З аднаго боку, гэта зразумела. Кіеву не патрэбны другі фронт у той час, калі і так вельмі складаная сітуацыя на поўдні і ўсходзе краіны.
Але часам гэтая асцярожнасць выглядае занадта перабольшанай, што не так з пазіцыяй адміністрацыі Зялянскага адносна Лукашэнкі.
Нацыянальныя інтарэсы ці маральныя каштоўнасці мусяць быць важнейшымі падчас вайны. Ці варта Кіеву ўвогуле лезці ва ўнутраныя справы Беларусі?
На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
Спадар Яўген, я ведаю, што вы знаходзіцеся зараз у Кіеве. У прынцыпе, як знаходзіліся, так і знаходзіцеся ў Кіеве ад самага пачатку. Ці змяніліся ў вас стаўленне да Беларусі, да беларусаў пасля вот усіх гэтых падзеяў, учорашніх абстрэлаў як мінімум?
Ви знаєте, я, мабуть, через два людина, але не змінилося. Я розумію логіку Путіна, який здійснює таку він-він стратегію. З одного боку, він з території Білорусі стріляють російські війська, і він намагається добитися в такий спосіб військових цілей в Україні, або просто залякати цивільне населення. З іншого боку, він в такий спосіб руйнує відносини між нашими народами. Це правда. І це руйнування відбувається часом достатньо ефективно. Путін правильно використовує те, що ми мало знаємо один про одного. Мені бракує такого спілкування, таких знань. І я чесно скажу, що в умовах війни налагодити якісь канали комунікації достатньо складно. І знову-таки буду чесним, скажу, що об'єктивно легше налагоджувати такі комунікації з білорусами, які проживають за кордонами Білорусі. Це з одного боку парадокс. А з іншого боку, наприклад, діаспора Вірменії з історичних причин більше, ніж населення, яке проживає у Вірменії. Тому там теж діаспора – це серйозний інструмент. Я б хотів, щоб білоруська діаспора, незалежно від своїх поглядів, також стала інструментом впливу. Інструментом впливу на ситуацію в Білорусі. Інструментом там, де можливо, впливу на Лукашенка і лукашистів. Я знаю, що варто відрізняти громадян Білорусі і прихильників Лукашенка. Що прихильників Лукашенка менше, ніж громадян Білорусі. Але я не стану дорікати громадянам Білорусі за те, що вони не перехоплюють в польоті російські ракети. Я розумію, що це неможливо технічно. Я знаю про рейкових партизанів, які намагалися той чи інший спосіб шкодити пересуванню російських військ. Я знаю, що настрої білоруського суспільства все ж відрізняються від настроїв російського. І це те, з чим, в принципі, треба працювати, треба шукати спільну мову.
Але вернуся до вашого телеграм-каналу, Спадар Євген. Ви написали про Білорусь. У мене нема адекватного пояснення позиції банкової. Я далі не буду цитувати, але просто одразу задам своє питання. А що не так з позицією банкової? Ну, ось давай здавалася б, гандаль с режимом Лукашэнкі спынены. Да санкцыяў Еўрасаюза далучыліся цалкам. Каліноўцы, пагоня, іншыя добраахвотнікі, якія трэба, ваююць на баку Украіны, іх Украіна падтрымлівае, увяла ў склад сваіх узброеных сілаў і гэтак далей. Да, ёсць там пэўныя нюансы з іншымі беларусамі, якія жывуць ва Украіне, але, ну, што не так?
Вы знаєте, завжди скажуть, що критикувати легко. Я не приховую того, що я достатньо скептично ставлюсь до української влади, але у нас кажуть, що під час війни владу критикувати не можна. Я не буду критикувати Зеленського. Я боюсь, що позиція Офісу президента, який за принципом компостера її транслює на Міністерство закордонних справ, вона базується на тому, що, ну, хто там швидше за все? Михайло Подоляк, великий фахівець Білорусі, він же ж у всякому разі жив в Білорусі, має розбиратися в реаліях, які є. Але його позиція мені не видається чіткою. Я вважаю, поясню свою логіку, що Україна на офіційному рівні не повинна ставити на однакові сходинки, на однакові шальки терезів, площадки ВІСОВ російською мовою, ставити росіян і Білорусь. Бо в такий спосіб ми лише збільшуємо кількість власних ворогів. Точно так само ми не маємо ставити в один спосіб громадян Білорусі, які залишились на території Білорусі, так чи інакше, ну, там перебувають, у всякому разі, вони перебувають в економічній площині, там сплачують податки і таке інше. І тих, хто з Білорусі поїхав, насамперед поїхав на територію України. Є певна кількість білоруських добровольців, я не буду зараз називати, скільки їх, я приблизно собі уявляю, але я скажу і повторюю це неодноразово. Я ціную кожного білоруса, який воює зараз за Україну. Я розумію, що в такий спосіб вони наближають зміни в самій Білорусі. Але, знов-таки, ідея, яку озвучував пан Прокоп'єв, яку я чув на власні вуха в Празі на форумі вільних народів Росії, про те, що ми маємо можливість зайти з мінімумом пострілів в Білорусь, вона трошки хибна. Поясню чому. Якщо з території України на територію Білорусі в нинішній ситуації з мінімумом пострілів зайдуть Калиновці і полк Пагоня і якісь інші учасники, теж добровольці, то російська пропаганда і білоруська офіційна пропаганда будуть гучно волати про те, що Україна стала агресором. І доки наші західні партнери в усьому розберуться, вони розібралися в тому, що під час кризи з мігрантами за спиною Лукашенка стояв на повен зріст Путін і навіть не ховався, попри те, що Лукашенко вищий за нього. Ні. Ну, тобто вони знали про це, ну це ж не секрет, що вони знали, що це російська ідея, що Лукашенко тільки виконавець її. Але ж вони ніхто не сказав, крім, ну, можливо, низки польських політиків, про те, що це справа Путіна. Вони всі нарікали на Лукашенка. Я про те, що я далекий від захисту Лукашенка, бо про те, що ви з Міцера подарували йому мою книжку у 19-му році. Йому ця книжка не пішла, як то кажуть, ні в коня в корм. Але в будь-якому випадку ми маємо робити більш гнучку позицію стосовно Білорусі. Я знаю, що 8-9 серпня відбудеться конференція «Нова Білорусь. Вільність». Але чому Україна, наприклад, не пропонує створити майданчик для переговорів тих, хто поїхав від Лукашенка? Я не кажу зараз білоруської опозиції, бо я розумію, що не всі, хто поїхав, є політичними опозиціонерами. Але просто, щоб люди могли тут, в Україні, мати майданчик і обговорювати. Це не представництво Офісу Світлани Тихановської, бо є представництво форуму демократичних сил у Львові. Тобто, ви бачите, що білоруси в Україні, вони поділяються, бінарність на дві частини, так чи інакше, поділяються. І це нормальний демократичний процес, в принципі. Але чому українська влада не сприяє тому, щоб зібрати авторитетних білорусів різних і обговорити українсько-білоруські взаємини, я цього не розумію. Причина одна, є пояснення – війна. Але ми не знаємо, коли війна закінчиться. Але говорити, якщо хочете навіть озвучувати претензії один до одного, потрібно вже зараз. Чим раніше ми це зробимо, тим швидше ми почнемо шукати якісь спільні підходи.
Працягуємо розмову з Євгеном Магдом. Я у таким выпадку, спадар Евген, завершу цитату вашу цитату, якую я вот тогда не завершил. Цалком фраза, якую вы написали, гучит так. У меня нема адекватного пояснения позиции банковой. Крым прагне нее функционеров атрымать знову вкусняшки від Лукашенко. Что вы маете на увазе? Тое вот что казаў нам у эфиры некалі колькі месяцаў таму Арестович про тое, что нацыянальныя інтарэсы, калі скажуць, что по заканчэнні войны нам трэба будзе гандляваць с Лукашэнкам, то мы будзем з ім гандляваць. Вось гэта ці што маецца на увазе? Таму што калі гэтую ваше меркаванне перапосціў у сябе узгаданы мной Барыслаў Бярэза, то у сябе ён дадаў каментары про тое, что ну і конкретно скіраваў там да Арахамії, які зарабляў на гандлі з Лукашэнкам, іншых чыноўнікаў з банкавай, якія мелі гешэфты там з гандлю мазутам там і гэтага там будаўніцтва, як там у сусветнага. Да. Ці што вы мелі на ўвазе гэтай сваёй фразай?
Я не выпадкова выкарыстаў слова вкусняшкі, так, тому що його використовував Арестович. І це свідчення того, що подібні думки за моїми спостереженнями є. В мене немає чітко перевіреної документальної інформації, але чутки про переговори можливі, про постачання електроенергії, наприклад, в Україну, я про них чув. І я навіть можу пояснити, під яким соусом про них можуть говорити. Скажуть, ну дивіться, у нас же повна, вибачте, як би так сказати, ну ви зрозуміли, з енергетикою криза, о, криза взимку. Ми не маємо іншого виходу, нам немає звідки брати електроенергію. І ми повинні, а вугілля нема, газу нема, нічого нема, тому ми повинні, у нас же дипломатичні відносини зберігаються з Білоруссю. Але я зразу скажу, що я все ж, і в тому пості, про який ви згадуєте, я про це написав, що я противник розриву дипломатичних відносин з Білоруссю. Я в цьому не в тренді. Ну, лукашистом мене ще тут не називали, але думаю, що моя позиція подобається далеко не всім. Але я її поясню. Кілька тижнів тому в полон потрапили двоє громадян Білорусі. Вони воювали на боці Збройних сил України і потрапили в полон до росіян. Зараз про їх долю я останнім часом не чув. Я не виключаю, що їх можуть передати Лукашенку. І тут у Білорусі, відповідно, у вас в країні, влаштують показовий судовий процес. Наскільки я розумію законодавство Білорусі, цим хлопцям світить смертна кара. Має їх захищати Україна чи ні? Потрібен для цього український посол в Мінську чи ні?
Ну, інше питання, чи зможе він щось реально там зробити, нешто поупливати ніяк на процеси, але да, все ж таки присутність повинен.
Ну, це позиція держави. Людей, які воювали зі зброєю в руках, захищали Україну, їх потрібно в будь-який спосіб захищати. Щоб вони не опинилися в такій ситуації, в якій опинилися азовці, які змушені були виконати наказ скласти зброю, а зараз розстріляли табір артилерією чи ракетними системами залпового вогню табір Воленівці, росіяни, і вішають це на українців. Тобто я за те, що ми маємо тих, хто захищав Україну, самі маємо захищати в максимальний спосіб. Якщо ми не будемо цього робити, ніхто не буде цього робити замість нас.
Таким чином я вернуся до вашого допису і до ось узгаданої вами ситуації про налажування, докладній відсутність налажування сувязів поміж банковою і представниками білоруської опозиції. От ми вертаємося ізновку до гэтага питання, його задавали колькі разів з білоруського боку. Чому Зеленський не зустрівся з Тихановською? Що гэта за ставлення такого з боку українського? А от чого з її сустракатися? Що вона вирашає? Вона не має впливу ні на які ситуації і увогуле не сказала своєчасово, чий Крим. То сьогодні що? Ситуація змінилася у гэтым питанні?
Ви знаєте, Зміцере, я вас дуже ціную з нашого давнього знайомства ще часів Революції Гідності за вміння ставити гострі питання. А ви ж, мабуть, знаєте, що в мене в анамнезі теж є журналістський досвід. І тепер давайте спробуємо на хвилину помінятися місцями. Це в цілях наших слухачів, повірте. Скажіть, яка найпопулярніша газета в Білорусі?
Нават цяжка сказаць найпапулярнейшая газета, таму што газет у прынцыпе не засталося, толькі што вот это Беларусь сегодня СБ, Савецкая Беларусія так званая.
А Камсамольская правда в Беларусі.
А яна ўжо не выходзіць, наколькі я ведаю.
Ну, кілька років тому вона була найпопулярна. Ну,
так, так. Ну, некалькі гадоў таму, да, згодны.
Це факт. Світлана Тихановська кілька тижнів тому дає інтерв'ю Комсомольській правді в Україні. Як ви думаєте, багато читачів, прихильників чи противників Тихановської прочитають цей додаточок в Україні? Вони прочитають «Комсомольська правда». І це аргумент для її критиків. Що от ця Тихановська, вона знову для чогось спілкується з російською пресою, хоча вона спілкувалася з газетою, яка зареєстрована і виходить в Україні, ну, здається, як сайт. Бо ви праві, ну, друкована преса помирає, це нам з вами, динозаврам, вона ще нагадує про себе в вигляді цих капелюшків, які можна було з газети зробити. А багато наших молодих глядачів і слухачів про це не знають. Так от, і це інтерв'ю, ну, я просто не зрозумів. І вона, ну, тобто, і вона, спілкуючи з українським читачем, говорить, я йти на президентські вибори не збираюсь. Я от прочитав і думаю, ну от я пересічний український громадянин, я знаю там Згущенку Рогачов, Лукашенка і те, що в Білорусі були гарні дороги і нема бомжів. І тут читаю від людини, яку я чув десь в новинах, каже, що вона лідер опозиції, вона каже, я не збираюся йти в президент. А у мене в умовах війни сприйняття чорно-біле, ну це правда, це не вигадка, це психологи давно визначили, що люди, ну можна казати, що вони звіріють через те, що вони втрачають такі 50 відтінків, якого хочете, сірого, зеленого, блакитного, біло-червоно-білого. Сприйняття стає чорно-білим. Я читаю слова білоруського політика, чи білоруської політикині української мови, так? Що вона не збирається балотуватися в президент. І в мене виникає питання, ну, як я екстраполюю на пересічного громадянина України, а для чого я це все читаю? Ну, тобто, ну, не збираюся балотуватися. А далі, от у нас є такі
Гэта была размова з дырэктарам Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. За удзел у лізе канферэнцыі футбольны клуб «Батэ» атрымаў 450 тысяч еўра. 100 тысяч выплачваюць клубам за удзел у любым раўндзе кваліфікацыі, а за вылет у другім кваліфікацыйным раўндзе даюць 350 тысяч еўра. Напярэдадні «Батэ» прайграў турэцкаму «Каньяспору» 0-2 і па выніках двух матчаў выбыў з турніру. На 100 тысяч еўра больш зарабіла мінская «Дынама», якое таксама вылецела з лігі канферэнцыі пасля пройгрышу «Хапаэлю» з «Баэршэвы» 0-1. Больш заробіў тлумачыцца тым, што футбалісты «Дынама» прайшлі першы кваліфікацыйны раўнд, дзе абыгралі «Дэчыш» з Чарнагорыі. Футбольны клуб «Славія» аштрафаваны на 1600 рублёў. Такое рашэнне прыняў кантрольны дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футбола. Клуб пакаралі за тое, што гледачы скандавалі нецэнзурную лексіку і абразы. Інцыдэнт адбыўся 24 ліпеня на матчы 13-га тура, дзе сапернікамі «Славіі» былі футбалісты «Шахцёра». У тым матчы «Славія» прайграла 1-3. Парушэнне караецца штрафам у памеры ад 50 да 100 базавых велічынь. Мазырскі клубу прызначылі мінімальны штраф. У хакейны клуб «Дынама Мінск» пераходзіць гулец сістэмы «Рэнджэрс» Нік Мерклі. Клуб падпіша з канадцам аднагадовае пагадненне. Мерклі 25 гадоў. Ён паспеў згуляць 41 матч у нацыянальнай хакейнай лізе за «Арызону Кайотс», «Нью-Джэрсі Дэвіс» і «Сан-Хасэ Шаркс». Таксама ён правёў 201 гульню у АХЛ, дзе набраў 157 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ночью 27 ліпеня украінцы ударылі артылерыяй па Антонаўскім мосце. Гэты мост злучае левы бераг Дняпра, дзе сканцэнтравана асноўная частка херсонскай расійскай вайсковай групоўкі і правы бераг, на якім знаходзіцца Херсон.
Навошта украінцы абстрэльваюць Антонаўскі мост? З такім пытаннем Еўрарадыё звярнулася да ваеннага эксперта Алега Жданава.
Удары по Антоновскому мосту – это способ ведения асимметричной войны. Мы полностью контролируем и не допускаем восстановления разрушенных нами логических цепочек по обеспечению группировки российских войск на правом берегу. Именно поэтому мы и бьем по не только по Антоновскому мосту, и по мосту, который находится в составе Каховской дамбы, и по Дмитровскому мосту, который находится на реке Ингулец, находится, и фактически рассекаем группировку российских войск на правом берегу на две части, северную и южную. Да, удар по Антоновскому мосту ночью имел необходимость в том плане, что российские войска пытались перебросить через него колонну техники, провести через него колонну техники. Именно поэтому, скорее всего, и был нанесен повторный удар. Чем били по мосту, сказать на сегодняшний день трудно, но судя по групповому удару, это вполне возможно были хаймерсы. Почему трудно сказать? Потому что наша артиллерия западного образца тоже достает до этого моста высокоточными і дальнобойними боєприпасами.
Але як тепер українцям йти у наступ, коли мост пошкоджений?
Ми не рассчитываем, що этот мост достанется нам целым в случае отступления российских войск. Поэтому дальнейшее наше наступление Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет планировать без учета наличия этого моста. Мы точно знаем, что он был заминирован российскими войсками сразу после захвата Херсона. Есть даже видео, где они на лодке минируют опоры. И мы понимали, что если Россия будет отступать, то этот мост будет просто взорван. Поэтому мы его не будем использовать в ходе нашего контрнаступления.
А чому распиаренные российские сродки супротиповетранной обороны не выратовали Антоновский мост?
Почему не сработало хваленое российское ПВО? Да оно не может априори сработать, потому что «Хаймарс» не стреляет по ракетам. Ракеты для пусковых типа «Хаймарс» нам еще не передали Соединенные Штаты. Эти реактивные системы залпового огня ведут огонь снарядами, реактивными снарядами. Российское ПВО не в состоянии перехватывать реактивные снаряды. Это не ракеты, не надо путать. И вот в этом манипуляция, и Россия не может, физически не может сбить, так как ни С-300, ни С-400 не предназначены для перехвата реактивных снарядов.
Есть меркование, что коли мост будет непридатный, то войски Российской Федерации замест его могут навести понтонную проправу праз Днепро.
Уже есть заявление со стороны коллаборантов, которые сотрудничают с россиянами, что будут наводиться понтонные переправы через речку Днепр. Ну, во-первых, там очень болотистые берега и в некоторых местах крутые. Во-вторых, там довольно большое течение. Ну и в-третьих, пускай наводят. Это будет даже очень здорово, потому что Антоновский мост мы вынуждены тратить много снарядов, чтобы выводить его из строя. А понтонной переправе будет достаточно одного снаряда «Хаймарс» для того, чтобы ее разнести вдребезги. Тем более, что у нас есть богатейший опыт в Белогоровке уничтожать российские понтонные переправы. Так что милости просим, наводите, мы вас ждем.
А ці реально обновить Антоновский мост? Еврорадио показала видео пошкодження моста специалисту-инженеру. Питаемся у него, до эксплуатации мост придатный? Танки теперь по им можно пускать?
Специалист отказывает, что коли обопираться только на видео, то разбурение ему не зусім зрозумелое. По видео видать порушение рабочей арматуры, так званые обрывы пушков перед напруженной арматуры. Ці можно пускать технику, инженер казать не берется, бо для компетентной оценки треба робить разлик. Выники разлику будут залежить еще и от места размещения пошкоджения.
Теоретично мост обновить можно. Коли рабочая арматура пошкодженная не вся, то профессионалы обновят тыдни за полторы-два. Адремонтовать его можно с допомогой арматуры и ремонтных составов, але больше часу пойдет на оценку опорной здольности, а от этого и будет залежить ремонт.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. спявашки Лена Каціна і Юлія Волкова вирішили уз'єднатися для сумісної творчості. Перший концерт популярного у свій час гурта «Тату» пройде у Мінську, повідомляють у СМІ. Поводле звісток журналістів, виконавці уже рихтуються до свого першого за довгий час сумісного виступу у білоруській столиці. Гурт «Тату» офіційно розпався у 2011 році. Тепер її удільниці займаються сольними кар'єрами. Разом з гэтым 3 кастрычніка 2021 года Каціна абвясціла, што яны з Волкавай уз'яднаюцца ў рамках афіцыйнага трыб'ют-канцэрта «Тату», прымеркаванага да 20-годдзя з моманту стварэння гурта. Украинская киноакадемия и фонд The House of Europe реализуют программу допомоги працаўнікам у киноиндустрии при падтрымцы стримингу Netflix. Об этом пишет Deadline. Украинская киноакадемия предоставит 48 грантов у памеры $15 000 на распрацовку сценарию, а так само сессии с экспертами индустрии. Заявки разглядят кинематографисты Украины, включающие актрису Наталью Стрибук и продюсера Олесю Лукьяненко. Американская акторка Мэри Эллис, ведомая по роли Пифии в фильме «Матрица. Революция», померла в возрасте 85 годов у своем доме у Нью-Йорку. Актриса удостоилась премии Эмми за лепшую жаночую роль другого плана. Яна отримала узнагороду за удел у сериале «Я полячу». А кроме этого, Эллис была задейничена у фильмах «Обудженне» и «Вогнища гонористости». Артистку включили у залу славы американского театра у 2000 годе. Короткевич, Лучина и Мальдис, две минские гимназии и одна островецкая библиотека будут носить имена ведомых белорусских культурных деятелей. Как поведомляет школа БИЛ, Минская гимназия номер 40 станет гимназией имя Янки Лучины. Школа находится на улице, якая названная у гонор поэта. Учора стало ведомо, что гимназия номер 28 будет названа у гонор Владимира Короткевича. Так само поведомляется, что обе двух гимназиях будут створены адмысловыя музеі. Тым часам бібліятэка ў Астраўцы застаецца насіць імя літаратуразнаўцы Адама Мальдзіса, нягледзячы на намаганні праўладнай актывісткі Вольгі Бондаравай, абуранай так званым бесконтрольным разгулам нацыяналістаў і прапольскіх калабарантаў. Як піша «Рэформбай», Бондарава атрымала адказ ад гродзенскага аблвыканкама, у якім сцвярджаецца адмена рашэння ў цяперашні час не плануецца, бо таксама паступіў зварот у падтрымку гэтай ініцыятывы ў шанаванні памяці выбітнага ўраджэнца Астравечыны. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Цяпер мы атрымліваем просто вось такую свяшэнную жывёлу, якая недатыкальная ў выглядзе Святланы Ціханоўскай і яе офіса. Так выказваецца Анжаліка Агурбаш падчас стрыму на Еўрарадыё.
Немалая частка гледачоў навальваецца на спявачку ў каментарах, маўляў, якое маеце права крытыкаваць і ўвогуле хто вы такая.
Ці з'яўляецца Ціханоўская і яе каманда недатыкальнымі свяшчэннымі жывёламі ў плане крытыкі з боку? З такім пытанням Еўрарадыё звярнулася да аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзіма Мажэйкі.
Нельзя сказаць, што Ціханоўская і яе каманда з'яўляюцца непрыкасновеннымі для крытыкі. Наоборот, по-моему, мы все время, последний год активно слышим много этой критики. Эта критика начиналась уже осенью 2020 года, когда Тихановской говорили, что там рано объявила страйк или поздно объявила страйк. И когда Латушка в том числе критиковал Тихановскую за то, что она отказалась от инаугурации, говорил, что можно проходить инаугурацию. Поэтому критика была всегда, и конечно, это совершенно нормально. У Тихановской, конечно, нет неприкосновенности. Наоборот, чем более публичен политик, чем больше он вообще кого-то интересует, тем больше на него обрушивается всякие критики. Это нормально. Например, практически никто сейчас не критикует партию БНФ за то, какую позицию партия БНФ занимает. Не знаю, там, по санкциям, по протестам, почему БНФ там не делает чего-то в то время, как Рахур Костучев в тюрьме, там завтра суд начинается. Мне кажется, это довольно грустно для партии БНФ, что ее совсем за это не критикуют. Ну, потому что, в первую очередь, его не воспринимают сейчас как значительного политического актора. Так что тех, кого совсем не критикуют, мне кажется, это как раз грустно. Если тебя все критикуют, нормально, значит, ты всех интересуешь.
Не так давно про деяния Светланы Тихановской и ее офиса непохвально выказались Зянон Пазняк, Валерий Цапкало, Анжелика Агурбаш, Семен Шарецкий, Вадим Прокопьев, Павел Латушко и иншие инфлюенсеры и политики.
Мне, честно говоря, в последнее время странно, когда какое-то особенное общественное внимание привлекают позиции Анжелики Агурбаш или Шарецкого, или Щегельского. Но это люди, которые либо совсем не имеют отношения к политике, либо имели к ней очень отношение косвенное, или просто десятилетия назад. Поэтому, честно говоря, на мой скромный взгляд, что по поводу Тихановской думает Анжелика Агурбаш, имеет такое же значение, как что по поводу Тихановской думает каждый отдельный человек. Поэтому я, честно говоря, всерьез просто не воспринимаю, немножко не очень подробно изучаю всякую такую критику. Потому что, чтобы критика имела серьезное значение, она должна быть высказана человеком, который сам имеет какое-то обоснованное к себе уважение именно в своем политическом статусе. То есть, когда человек обладает серьезным политическим, общественным капиталом, тогда его критика, его мнение по каким-то вопросам имеет большое значение. Мнение Курбаш в данном случае для меня не обладает каким-то особенным значением, безотносительно того, ей там очень нравится Тихановская или очень не нравится Тихановская, это все классно, но, по-моему, это просто не слишком важный уровень для политической дискуссии.
Чому зараз з'являється обвинувальне виказування на адрес Світлани Тихановської?
Из того, что я вижу в критике Светланы Тихановской, чаще всего основание для такой критики – это как раз чрезмерное восхищение ею летом 2020 года. Я помню, когда во время президентской кампании некоторые люди изображали ее в образе Жанны д'Арк и действительно чуть ли не иконы рисовали с Тихановской в прямом и переносном смысле. И уже тогда я к этому относился довольно скептически, в том числе потому, что когда сначала из живого человека делают полубога, а потом люди часто разочаровываются, обнаружив, что этот полубог оказывается всего лишь такой же, как все мы, живой человек. Обычный, нормальный, своими достоинствами, недостатками, своими особенностями характера. И вот поэтому, конечно, те, кто слишком сильно Тихановской очаровались, теперь могут разочаровываться. Те, кто ждут от нее каких-то божественных свершений, что она одним мановением руки все исправит, все изменит. И отсюда возникают какие-то сперва нереалистичные ожидания, а потом обиды. И всякое конспирологическое мышление, когда просто все проблемы валят на Тихановскую, что во всем виновата она. Тут даже вопрос не того, в чем она виновата или не виновата, а в том, что это странно. И, к сожалению, мне кажется, как раз Тихановскую чаще критикуют, может быть, не за то, что стоило бы. То есть, действительно, есть некоторые проблемы даже в международной политике. Да, выглядит странно, когда сначала там Тихановская объявит, что все в порядке, там Чехия будет выдавать визы белорусам, и Чехия тут же сообщает, что не будет выдавать визы белорусам. Когда возникают проблемы у белорусских студентов в этих странах, их больше там котируют местная диаспора, чем Тихановская. Хотя, опять же, претендуя на роль какого-то там национального белорусского лидера, логично такого ожидать. В этом смысле, конечно, не всегда прозрачно и открыто выглядит деятельность офиса Тихановской. Это можно понять, опять же, в таких всех условиях. Но да, люди хотят еще больше открытости. И, опять же, видно, как офис Тихановской пытается отреагировать там, всякими открытыми коллами, когда люди могут... Мне показалось, понятной, но довольно странная, например, инициатива, когда там люди могли чуть, не знаю, записаться на какой-то виртуальный прием к Тихановской и там 10 минут с ней побыть, с ее командой в видеоколе, в зуме. Честно, мне это напомнило какие-то странные практики белорусских чиновников, можно записаться на прием. Это как бы такая некоторая сублимация открытости. Опять же, понятно, что Тихановская не может пользоваться такими нормальными возможностями, как может политик в демократической стране. Но, тем не менее, конечно, иногда такие вещи тоже выглядят странно. Поэтому, да, вот есть некоторые перечислил основания критиковать Светлану Тихановскую. Это совершенно нормально. Как бы здоровая критика должна рождать какие-то здоровые реакции у команды Тихановской по тому, как можно ситуацию улучшить.
А что можно сказать про тех, кто атакует Тихановскую?
Довольно колоритно, что все то, что сейчас мы тут обсуждали про критику Тихановской, это даже сложновато перенести, на Агурбаш или Балкунца, или Прокопьева, потому что довольно странно ожидать, от Вадима Прокопьева или Анжелики Агурбаш, что они будут адвокатировать интересы белорусов за рубежом, и, собственно, никто от них этого особенно и не ждет. Поэтому отсюда и меньше критики, потому что меньше вообще ходит каких-то ожиданий. Ну, что касается Валерия Цыпкала, я, в принципе, не очень понимаю его все последние инициативы. То есть создавался какой-то виртуальный форум для обсуждения будущего Беларуси, но он выглядит сейчас как просто какой-то маргинальный интернет-сайт, никто им не интересуется. Собирался какой-то миллион долларов на какое-то убийство Лукашенко. Сама идея звучит довольно абсурдно. Какое-то собирать деньги на заказное убийство, ну, по-моему, просто на грани маргинеза. И когда заявлено, что мы чуть ли не 500 тысяч собрали, откуда собрался пока на деньги, как он собирается тратить, что это такое, выглядит, ну, совершенно непонятной инициативой. Сейчас так называемая форма демократических сил, которые, ну, по факту, да, собирают политиков какого-то второго эшелона и, ну, часто просто сводятся к критике Тихановской вместо того, чтобы обсуждать какие-то хорошие идеи. То есть, опять же, нет никакой проблемы критиковать Тихановскую, как любого другого политика, совершенно нормально. Просто, ну, если один политик занят только критикой другого политика, ну, он сам себя ставит на немножко такую второсортную позицию. В этом смысле довольно колоритна команда Бабарика, партии «Вместе», которые, очевидно, тоже во многом расходятся с офисом Светланы Тихановской в своем видении, тоже у них многом не согласны, но которые стараются концентрироваться на какой-то своей повестке, на своих интересах, а не на критике Тихановской. Не потому, что они так ее сильно любят, а просто потому, что, ну, они считают себя самостоятельной политической силой, у которых есть собственный политический лидер, и им есть самим чем заняться, кроме как просто работать на черный пиар Тихановской. Вот, по-моему, некоторая очевидная разница между тем, кто всерьез себя воспринимает политически, и тем, кто пытается заниматься таким некоторым хейтерством и внутренним поеданием. Здесь можно сравнить, кстати, вот эту публичную постоянную нападку на Тихановскую с тем, как некоторые не очень популярные видеоблогеры просто стараются делать контент, который построен на критике более популярных видеоблогеров. Типа там сделать какой-нибудь, не знаю, часовой разбор, почему Дудь не прав, почему Дудь плохой интервьюер. Понятно, что автор этого разбора, очевидно, как бы менее популярен, чем Дудь, потому что те, кто популярны, они бы, ну, так не пытались просто хайпажорить на других. Вот в некотором смысле, конечно, политики, которые вместо продвижения какой-то своей повестки, своей программы, просто пытаются критиковать друг друга, но это некоторое такое хайпажорство, это вызывает не слишком много уважения и не слишком полезно, собственно, для Беларуси.
Ці можна крытыкаваць увогуле Ціхановскую, Лукашэнку, Бабарыку, Цапкалу, Пазняка і наогул любога палітыка?
Крытыка, это, конечно, нормально, это вообще какая-то критическая дискуссия, это часть демократической политики, а критическое мышление – это вообще часть любого нормального здорового мышления в открытом обществе. Поэтому критика – это хорошо, когда она направлена на поиск каких-то новых хороших идей или на продвижение этих хороших идей. Поэтому критика, когда она просто направлена на хайпажорство и на то, чтобы сказать, что кто-то плохой, а в качестве предложений хороших выступает только идея «возьмите меня во власть, я буду гораздо лучше», ну, это как бы совершенно скучно, хотя тоже имеет место быть, нет проблем, можно и таким быть. Это очень, очень полезно для того, чтобы понимать, кто из политиков как бы имеет какие-то новые идеи, а кто не имеет. Поэтому в нормальной демократической системе, если бы кто-то придумал какую-то хорошую идею и, значит, критиковал Тихановскую за то, что Тихановская эту идею не поддерживает, а он сам ее продвигал. Вот это, по-моему, совершенно нормально. Но для этого, конечно, требуются хорошие идеи, а с этим дефицит. Гораздо легче просто критиковать кого-то, что он не принес все на блюдечек с клубой каемочкой.
А что будет, коли критика опанется под забороной? Будет белорусское державное телебачение, отказывая Вадим Мажейко. Там не критикуют никаких политиков. Часом у якости пропаганды начинают критиковать противников Лукашенко.
Але у целом белорусское телебачение існує у политичном вакууме. Як быцам няма политичного життя, а отбывается уборочная кампания, показывается, кольки убрали рапсу, какие надои, где открыли дитячий центр и гэтак далей.
І при гэтым ёсць пахвала аднаго палітыка – Лукашэнкі, як это не дзіўна. Гэта даволі нудлівы медыйны ландшафт, нудлівая грамадская дыскусія, якая фактычна ў палітычным сэнсе адсутнічае.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.